Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Міністр закордонних справ і віце-прем'єр Ізраїлю Авігдор Ліберман задоволений тим, що керівництво України засуджує будь-які прояви антисемітизму. Ліберман під час свого візиту до України зустрічався з президентом Віктором Ющенком, прем'єром Юлією Тимошенко, міністром закордонних справ Петром Порошенком. І, за його словами, з цього питання він бачив дуже цивілізований, дружній підхід із боку всіх. Керівник МЗС Ізраїлю наголосив, що прояви антисемітизму неприйнятні, і Ізраїль боротиметься з цим явищем. Європейський банк реконструкції і розвитку планує інвестувати в Україну наступного року 1,1 мільярда євро, заявив на Міжнародному інвестиційному форумі в Харкові заступник директора цього банку в Україні Грем Гатчісон. Водночас, за його словами, він поки що не готовий говорити, про які саме проекти йтиметься наступного року, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За словами західного банкіра, стримувальним фактором для міжнародних інвесторів нині є нестабільна політична ситуація в Україні, а вибори, що наближаються, принесуть іще одну хвилю нестабільності. Проте, за словами Гатчісона, Європейський банк реконструкції і розвитку має намір і надалі підтримувати Україну. Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзе заявляє, що Україна не повинна припиняти прагнути до членства в Європейському Союзі, навіть якщо воно не настане завтра-післязавтра. Виступаючи на міжнародному круглому столі на тему «США-Росія-ЄС. Перезавантаження відносин, яке місце України», дипломат заявив, європейський напрям – це той, який допоможе Україні продовжувати фокусуватися на необхідних реформах і на кроках, які допоможуть їй на шляху до економічної та політичної інтеграції, до структур європейських інституцій. Водночас, за його словами, тісніше включення в систему ЄС – це не альтернатива тіснішим зв'язкам із іншими країнами, зокрема з Росією. До подій у світі. Правозахисники критикують Росію за порушення прав людини. Директор програм правозахисної організації «Міжнародна амністія» з питань Європи та Середньої Азії Нікола Дакорт розкритикувала, за її словами, гнітючий клімат, створений для правозахисників у Росії, де на них часто нападають, ув'язнюють і навіть убивають. На слуханнях у Міжнародному суді, найвищому судовому органі ООН в Гаазі, з питання законності проголошення незалежності Косова від Сербії сьогодні виступили представники США і Росії. Сполучені Штати вважають, що незалежний статус дає жителям Косова більше шансів на успішну європейську інтеграцію та стабільне майбутнє. Росія продовжує наполягати на тому, що косовська влада порушила норми міжнародного права, коли в односторонньому порядку проголосила незалежність у лютому минулого року. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
8 грудня, вівторок. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: Віктор Ющенко не піде прем'єром, тільки президентом.
Я є українець, я не є хохол, і хочу сказати твердо і ясно. В інтригах з тими силами, які не працюють на Україну, я ніколи не був і ніколи не буду. Я не буду прем'єром, тому що я буду президентом.
Чи варто кандидатам на президента домовлятися? Почуємо вашу думку.
Ніхто ні з ким не домовиться, кожен себе захищає.
Ну, судячи з усього, що відбувається, то я думаю, що ні. Вряд ли потім щось хороше вийде.
Афганістан потребуватиме військової допомоги ще 20 років, каже президент. Однак його гість, шеф Пентагону, сподівається на менше.
The United States and indeed the entire international community shares President Karzai's vision.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Грипозний мільярд.
На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини сложились з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю ці можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В Україні кандидати на президента звинувачують одне одного в змові і відкидають аналогічні звинувачення на свою адресу. Зокрема, Віктор Ющенко заперечив інформацію про те, що він може стати прем'єр-міністром при президенті Вікторові Януковичу. Натомість політологи зауважують, що звинувачення опонентів у змовах стало зручним прийомом передвиборчої боротьби. Експерти прогнозують, що до спроб справжніх довготривалих домовленостей має дійти лише після першого туру. Розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
В ефірі телеканалу ICTV Віктор Ющенко спростував чутки про те, що він ніби може стати прем'єр-міністром при президентові Вікторі Януковичу.
Я відверто вам хочу сказати, прем'єр-міністром я не буду. Я є українець, я не є хахол і хочу сказати твердо і ясно. В інтригах з тими силами, які не працюють на Україну, я ніколи не був і ніколи не буду. Я не буду прем'єром, тому що я буду президентом.
Це стало відповіддю на звинувачення з боку БЮТ про змову між президентом та лідером партії регіонів. У свою чергу чинний президент і кандидат у президенти звинуватив у змові Віктора Януковича і Юлію Тимошенко. Політолог Віктор Небоженко схиляється до думки, що зараз радше існує домовленість між президентом та партією регіонів. Проте це лише тактична взаємодія, а не повномасштабна змова. Віктор Небоженко.
Ющенко нічого не боїться і все-таки намагається взаємодіяти.
Ющенко нічого не боїться і намагається взаємодіяти з Януковичем. Точки дотику помітні на рівні Центрвиборчкому, Конституційного суду, спільних голосувань у парламенті. А те, що Ющенко дозволяє собі ображати електорат Януковича, свідчить, що домовленість існує не публічна, а таємна. Тут не йдеться про союз електоратів.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що між провідними кандидатами в президенти немає змови. Йдеться лише про ситуативну взаємодію політичних команд, які мають спільного ворога. На думку політолога, спільні звинувачення Тимошенко і Ющенка на адресу одне одного у змові з Януковичем зумовлені боротьбою за пост помаранчевий електорат, каже Володимир Фесенко.
Якщо є потреба в об'єднанні двох проти третього, це вже класична закономірність української політики. Проти кого дружити будемо? В даному випадку це дружба проти Тимошенка.
Політолог Кость Бондаренко відзначає, що зараз кандидатам взагалі дуже складно домовлятися щодо посади прем'єра, оскільки зараз, на відміну від 2004 року, президент лише подає кандидатуру голови уряду, яку визначає парламентська більшість. Коаліція. Кость Бондаренко.
Сьогодні говорити про те, що хтось комусь може гарантувати якийсь пост, от що, мовляв, хтось стане президентом і гарантуватиме пост прем'єра іншому кандидату, ну це, я думаю, принаймні смішно. І Ющенко чудово розуміє ціну будь-яким стратегічним домовленостям. В нашій політиці вірити комусь на слово неможливо. Навіть якщо є якісь писані документи, писані гарантії.
Опитані Радіо Свобода політологи збігаються в думці, що зараз жодних домовленостей, крім ситуативних, між основними кандидатами в президенти немає. Якісь домовленості можливі лише після першого туру виборів. На думку політичних експертів, нічого поганого в політичних домовленостях немає. Навпаки, політики завжди мають бути готові домовлятися. Проте для суспільства було б набагато корисніше, якби політики домовлялися публічно, а не укладали таємні змови. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А от чи можуть Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко та Віктор Янукович досягти домовленостей і чи варто домовлятися кандидатам в президенти до виборів, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Ніхто ні з ким не домовиться, кожен себе захищає.
Ну, судячи з усього, що відбувається, то я думаю, що ні. Якщо будуть хтось з кимось домовлятися, то вряд ли потім щось хороше вийде. Дивіться, що зараз робиться. Получається, в нас три людини, які між собою домовитися не можуть і правлять.
Ніколи у світі. Бо кожен свої інтереси відстоює. При їх амбіціях це неможливо. Навіть якщо буде домовленість, вона все одно буде знівельована. На певному етапі.
Повинні домовитись Гриценком, Яценюк, Тігіпко. Оці хай домовляться. І це буде набагато краще. Вони, може, щось зроблять, змінять. До виборів домовитись і вибрати свого єдиного кандидата. Президенти сформують уряд.
Була, але чим вона закінчилась? Кожен з них має свою програму і народ має висловити спочатку свою точку зору, а потім вже по результатам дивитися. Можливо, після першого туру.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні, і зараз поговоримо про інвестиції. Перша черга найпотужнішого підприємства корпорації Nestle в Європі запрацювала сьогодні на Волині. Фабрика з виробництва продуктів харчування розташована в землі Смолигів поблизу Луцька. Сьогодні тут вже зайняті сотня працівників, а в перспективі кількість робочих місць зросте до кількох сотень. І про це почуємо від Валентини Одарченко.
Швейцарська корпорація Nestle усе впевненіше завойовує позиції в Україні. Нині це один з найбільших харчових виробників у нашій державі і один з найбільших платників податку. У грудні 2003-го компанія придбала акції відкритого акціонерного товариства «Волинь Холдинг». З того часу інвестори почали розширювати виробництво. Тепер на 20 гектарах поблизу обласного центру Волині запрацювали нові цехи, розповідає директор з корпоративних питань Nestle в Україні Геннадій Радченко.
Сьогодні впроваджується у експлуатацію лише дистрибуційний центр і склад сировини. Але завершені роботи будівельні на промисловому комплексі на продукції. І в наступному році ми вже будемо починати. Друга черга – це облаштування, обладнання, облаштування корпусів адміністраційних і так далі. На сьогоднішній день витрачено 220 мільйонів гривень на цей комплекс. Фактично це найбільший логістичний комплекс, один з найкращих логістичних комплексів кулінарного бізнесу Nestle в Європі.
Домовитися про розташування виробництва саме тут було нелегко. Місцева громада вимагала серйозних компенсацій за ділянку землі поблизу автомобільної дороги. А ще корпорація будує дорогу та очисні споруди для цього села. Той факт, що на будівництві працювали місцеві будівельники, а сировину з часом інвестори планують брати тільки з України, порадував багатьох учасників сьогоднішнього відкриття. Зокрема, і президента України Віктора Ющенка, який з відвідин Смолиєва розпочав свій сьогоднішній візит на Волинь.
Через декілька місяців, декілька кварталів на цій площадці ми будемо мати найбільш у Європі виробництво компанії Nestle харчових продуктів. Те, що відбулося на ринку сільськогосподарських продуктів за останні роки, говорить про одне. Україна рік за роком відновлює те, що колись називалося житницею Європи. За останні 4 роки в українське село прийшло скільки інвестицій, скільки не було за 18 років разом взяті.
Фабрика випускатиме дитячі молочні суміші, кетчупи та соуси. Нині усі працівники фабрики, окрім директора швейцарця, є українцями. Іноземні фахівці приїжджатимуть сюди для навчання працівників середньої ланки, яким, до речі, запропонують пройти безкоштовні курси англійської мови. Адже, як повідомив у вітальному слові генеральний директор компанії Nestle в Україні Бруно Лесікле,
компанія має довгострокові плани розвитку в Україні, особливо у Волинській землі.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Президент Афганістану Хамід Карзай приймав цього дня в Кабулі міністра оборони Сполучених Штатів Роберта Гейтса. Карзай повідомив, що Кабул буде потребувати міжнародної військової допомоги і фінансування афганських сил безпеки ще впродовж 20 років. Особливо президент Афганістану наголосив тут на ролі Сполучених Штатів у стабілізації в його країні. А ці подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Виступаючи у вівторок на спільній з Робертом Гейтсом прес-конференції в столиці Афганістану, Хамід Карзай, зокрема, заявив.
Наші зусилля направлені на розширення афганських сил національної безпеки, щоб вони охоплювали всю країну і включали молодих чоловіків і жінок з усіх регіонів Афганістану. Але упродовж ще багатьох років, вірогідно 15-20, моя країна не буде в змозі витримати силу того опору і його можливостей лише своїми ресурсами.
Зі свого боку, міністр оборони США Роберт Гейтс підтвердив необхідність великих масштабів міжнародної фінансової допомоги Афганістану.
Я думаю, що ми всі є реалістами, бо розуміємо, Афганістан потребує для своєї самостійної гарантії безпеки чимало часу. Чи буде це 15-20 років, давайте сподіватися на прискорений економічний розвиток Афганістану.
Це перший візит американського високопосадовця до Кабула після того, як президент США Барак Обама заявив, що направляє до Афганістану додатково ще 30 тисяч вояків Сполучених Штатів Америки. Роберт Гейтс привіз до Кабула гарантії підтримки президентом США намірів нинішнього керівництва в Кабулі, котре бажає, щоб у майбутньому сам Афганістан був здатний захищати себе і мир в регіоні. У цьому, як сказав Гейтс, Афганістан може покладатися на довготривалі зобов'язання Вашингтона.
Звичайно, збільшуючи кількість наших військ, ми знаємо, що ви надаєте перевагу афганцям, які самі захищають країну. Це і наше бажання також. Наші війська тут, допоки потрібна допомога у перемозі над вашими ворогами.
Роберт Гейтс прибув до столиці Афганістану з наказом про розгортання першої філії з 30 тисяч додаткових військ США. Це 16 тисяч вояків морської піхоти Сполучених Штатів, елітних підрозділів американської армії, котрі подвоять сили американців в південних провінціях Кандагар та Гельманд. Міністр оборони США також підтвердив ще раз, що Сполучені Штати планують почати виводити свої сили з Афганістану в липні 2011 року, після нашої перемоги, підкреслив Гейтс. Зі свого боку, президент Карзай наголосив на боротьбі з корупцією. Напередодні прибуття до Кабулу Роберт Гейтс пообіцяв, що вимагатиме від президента Афганістану призначення чесних міністрів, про що і велися у вівторок переговори в Кабулі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі про таке. Сполучені Штати і Росія пояснювали суду в Гаазі, чи законна незалежність Косова.
The interim period during which Kosovo is to enjoy autonomy within Serbia being governed by the international administration is still ongoing.
Українська міліція розшукує засудженого в Росії втікача, який у Криму називав себе правозахисником.
Пан Бондаренко, Гельман, Бен Наїм і ще як його там скривається десь від органів міліції. У нас питання по хуліганству заяви, у нас питання по шахрайству.
У Львові в музеї історії релігії відкрилася виставка «Листопадові дні родини Шептицьких». Але чи цього достатньо для львів'ян?
У Львові повинен бути окремий музей. Можливо, це має бути церковний музей, який мав би бути музеєм родини Шептицьких. Як бачимо, у Львові немає ні музею, ні пам'ятника.
Про це і багато більше у нашій передачі, а після неї – ваша свобода.
Рейтинг як інструмент. У студії Ірина Бекешкіна, науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи», старший науковий співробітник Інституту соціології. І на телефонному зв'язку Валерій Хмелько, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології.
Ті дані, якими я знайомий, які є в нашому інституті, дійсно за останній місяць на декілька відсотків підвищилися рейтинги і Януковича, і Тимошенко, Ющенко. Теж трошки підвищились, до речі.
Якщо все робиться правильно, тобто правильно робиться вибірка, добре працюють інтерв'єри, то це взагалі не залежить ні від того, кому належить фірма і на які гроші це проводиться. Повтор передачі «Ваша свобода». Сьогодні її веде Ірина Штогрин. Повтор буде через 13 хвилин. Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ми у «Свободі сьогодні» перегорнемо ще одну міжнародну сторінку. Сполучені Штати і Росія, які дотримуються протилежних поглядів щодо того, чи є законним проголошення незалежності країн Косово, сьогодні представляли свої аргументи у Міжнародному суді в Гаазі. Рішення суду, яке діє під егідою ООН, виконувати не обов'язково. Але це рішення може вплинути на позицію держав, які вже визнали державність косоварів. Мар'яна Драч із цими подробицями.
Косово відділилося від Сербії в лютому минулого року. Відтоді понад 60 країн, включно з більшістю членів Європейського Союзу, визнали незалежність краю. У вівторок Сполучені Штати закликали суд ООН не ставити під сумнівність державність Косово, що, на їхню думку, принесла стабільність на Балкани. Натомість Росія, близький союзник Сербії, переконувала міжнародне правосуддя у тому, що відділення Косова є негативним сигналом для всіх сепаратистів. Офіційний Білград, який і подав позов до суду ООН, наполягає на тому, що одностороннє відділення Косова суперечить міжнародному праву. Але голова американської делегації в Гаазі Гарольд Гонджуко стверджує, що міжнародні норми не встановлюють тут чітких правил, а рішення визнавати незалежність чи ні залежить від окремих країн. Сполучені Штати вважають, що міжнародний суд не зобов'язаний оголошувати жодного вердикту. Гарольд Гонджуко.
Ми закликаємо цей суд або відмовитися оголошувати висновок, або просто дати ствердну відповідь на запитання, чи проголошення незалежності Косова відповідає міжнародному праву.
Американці звертають увагу і на те, що сербські урядовці неодноразово заявляли про те, що не визнають незалежність Косова за жодних обставин, навіть якщо так вирішать у Гаазі. Аргументи Москви в міжнародному суді представляв Кирило Геворгян, посол Росії в Нідерландах. Він заявив, що відділення Косова суперечить одній із резолюцій ООН. За цим документом 10 років тому в Косово почала керувати тимчасова адміністрація ООН, продовжує Кирило Геворгян.
Перехідний період, коли Косово повинно мати автономію від Сербії, коли там керує міжнародна адміністрація, все ще триває. Резолюція 1244 залишається в силі. Тому жодна установа не може односторонньо проголошувати незалежність Косова.
Росія вважає, що про статус Косова має домовитися Приштина і Білград, а потім за нього має голосувати Рада безпеки ООН. Очікують, що Міжнародний суд у Гаазі оголосить рішення з приводу законності проголошення незалежності Косова наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А ось яка тема надійшла із Криму. Член української секції міжнародної амністії, координатор правозахисної групи «Півострів Криму», голова правозахисного центру «Свобода», кореспондент правозахисної газети «Правдошукач», людину з усіма цими регаліями тепер розшукує міліція. Як повідомив відділ громадських зв'язків Головного управління МВС України в Криму, Марк Бен Наїм, він же Олег Гельман, він же Олег Бондаренко, розшукується за підозрою вчинені низки злочинів. З нами на зв'язку Володимир Притула із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Як взагалі могло статися, що правозахисник перетворився у підозрюваного і ледь не в злочинця?
Доброго вечора. Марк Бен Наїм з'явився в Криму лише кілька років тому і одразу розгорнув бурхливу публічну діяльність. Він заявляв на багатьох прес-конференціях, що подав до різних судів, в тому числі і міжнародних, позови з вимогою виключити Україну зі Світової організації торгівлі і Ради Європи, визнати Міністерство внутрішніх справ злочинною організацією, а нецензурні лайливі слова в українській російській мовах визнати частиною іудейських молитов. Згодом він допомагав судитися з органами влади низці місцевих радикальних організацій, але посварившись із ними, він подав до суду на начальника кримської міліції Геннадія Москаля і розпочав боротьбу проти нього, наполягаючи на незаконності його призначення на посаду. І це співпало з оприлюдненням правоохоронцями інформації, де стверджувалося, що правозахисник Бен Наїм в Росії був засуджений, але утік до Ізраїлю, де кілька разів міняв прізвище. Ось що розповів генерал Геннадій Москаль.
Пан Бондаренко, Гельман, Бен Наїм і ще як його там скривається десь від органів міліції. У нас питання по хуліганству заява, у нас питання по шахрайству, у нас питання по лишню його громадянства, у нас питання скопилося до нього за його час п'ятирічного його проживання в Україні. На жаль, дуже багато до нього питань, чим відповідей.
Це був генерал Москаль. Людмила?
Володимире, а чи відомо, де взагалі зараз перебуває цей розшукуваний?
Я довго сьогодні намагався додзвонитися до Марка Бен Наїма, і зрештою мені це вдалося. І він спростовує всю міліцейську інформацію. Немає жодних кримінальних справ щодо мене, немає ніякого розшуку, постанову про це ніхто не виносив. А написати, чим і займається пан Москаль, можна все, що завгодно. Чому це він робить? Бо вчора відбулося перше засідання суду за моїм позовом про його зняття. Отже, це був Марк Бен Наїм. Він повідомив Радіо Свобода, що не переховується, а вже тиждень перебуває в лікарні в Севастополі. Водночас в кримському главку міліції наполягають на тому, що підозрюваний підозрюваний перейшов на нелегальне становище. У всякому випадку, у жодній Севастопольській чи Симферопольській лікарні його міліціонери не знайшли. Місцеві оглядачі тим часом зазначають, що конфлікт Марка Бен-Наїма з кримською міліцією писався у протистояння генерала Геннадія Москаля з керівництвом кримського парламенту від партії регіонів і все більше набирає політичних ознак та використовуватиметься у передвиборчий період. Людмило?
Дякую, це був Володимир Притула із Криму про новий скандал на півострові.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
У Львові сьогодні в музеї історії релігії відкрилася виставка «Листопадові дні родини Шептицьких», яка присвячена 65-й річниці від дня смерті митрополита Андрея Шептицького і 140-й річниці від дня народження його брата, блаженного Клементія Шептицького. На виставці побувала Галина Терещук.
Усі експонати виставки унікальні, а це предмети з родинного маєтку Шептицьких в селі Прилбичі. Можна побачити знаменитий чорний фетровий капелюх блаженного Клементія Шептицького і його простеньку куртку, будильник, окуляри. Велику частину експозиції складають особисті речі митрополита Андрея Шептицького: печатка владики, листи, грамоти, тарілки і горняка із гербом митрополита. Відомий з фотографій білий ляний плащ, розшиті золотими нитками єпитрахилі, ще ноші, на яких піднімали митрополита, коли він важко хворів. В експозиції представлені і два підсвічники майстра Шкірбляка 1900 року, які стояли біля домовини Андрія Шептицького, який помер 1 листопада 1944 року. Ще чимало предметів і картин художників-сучасників Шептицьких розповідають про особистість галицького митрополита, його відданого брата Клементія, родинні цінності Шептицьких. В експозиції виставки і білий покров, у якому був загорнутий хребет святого Василія Великого, мощі подаровані митрополитові єпископом з Бельгії. Про це написано на конверті рукою владики Андрея. Ще одна цінна річ, чи не найбільше привертає увагу, Євангеліє 19 століття, видане у Москві церковно-слов'янською мовою. Щодня митрополит використовував Євангеліє на літургії у каплиці в митрополичих палатах. Коли у квітні 45-го року НКВС арештувало греко-католицьких єпископів, цю святу книгу на смітнику знайшла двірничка і принесла її отцю Грицею, секретарю митрополита Андрея. Усі речі, представлені на виставці, зібрані протягом десятиліть отцем Севастьяном Дмитрохом, подаровані родиною Лінин, розповіла упорядник виставки Руслана Бубряк.
Петро Лінинський, зокрема, мріяв про те, що буде заснований музей митрополита Андрея Шептицького, і він ці речі передав. У Львові повинен бути окремий музей. Можливо, це має бути церковний музей, який мав би бути музеєм родини Шептицьких. Як бачимо, у Львові немає ні музею, ні пам'ятника.
Рід Шептицьких належить до найдавніших українських. Шептицькі обіймали високі військові державні посади в Галицькій, згодом у польській, австрійських державах. А жіноча лінія Шептицьких сягає королівських роду Собеських, австрійського цісарського роду Стюартів. Софія та Іван виховали і подарували українському народові та церкві двох видатних церковних служителів – митрополита Андрея і блаженного Клементія.
Аплодисментами і страйками почався новий сезон в одному з найвідоміших театрів світу «Ла Скала» у Мілані. Урочисте відкриття сезону знаменувала легендарна опера «Кармен» Жоржа Бізе у сучасній постановці. Богемна публіка вітала початок вистави, тоді як на площі біля театру страйкували італійці, а спостерігала за цим Наталка Кудрик.
Свист і галас на Міланській площі Скала. Поліцейські крики проти обуреного натовпу під дощем. Летять яйця, вибухають пітарди і гучно скандують «Ганьба» маніфестанти. Хто знає, на які нові сюжети надихнуло це видовище американця Дена Брауна, автора книжок «Код да Вінчі», «Ангели і демони». Він був серед віп-глядачів того вечора, як і президент Італії Джорджо Наполітано. Міланські репортери помітили, що цього разу було менше помпезності і шику. На диво мало урядовців. Певно, на наперед відчули гарячу атмосферу. Люди вийшли протестувати проти скорочення робочих місць через економічну кризу. Невдоволення страйкарів було почути. На прохання працівників театру перед початком вистави присутні стоячи 60 секунд вшанували людей, які втратили чи ризикують втратити роботу. Заступник міністра з питань комунікацій Паоло Романі зазначив.
Безумовно, вшанувати хвилиною мовчання ті численні родини, які нині втрачають робочі місця, це був важливий момент урочистого вечора. Це свідчить, що між театром «Ла Скала» і суспільством та його проблемами немає прірви.
За понад 200-літню історію на сцені знаменитого театру виступало багато зірок ліричного співу. З-поміж них згадаємо Соломію Крушельницьку і Олександра Мишугу, Анатолія Солов'яненка та Вікторію Лук'янець. У понеділок, 7 грудня, в ролі Кармен був тріумфальний дебют молодої грузинської співачки Аніти Рахвелішвілі. Постановку відомої опери Жоржа Бізе здійснила сицилійський режисер Емма Данте. Інтернаціональний склад театральної трупи – жива традиція, яка не покидає Ла Скалу, зауважила міський голова Мілана Летіція Моратті.
Цю виставу «Кармен» створили режисер Сицилії, диригент з Німеччини, народжений в Буенос-Айресі, співаки, котрі прибули з Грузії, Монако. Тож Ла Скала залишається не тільки національним, а й міжнародним орієнтиром.
Це була передача «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник.